Yleensä siivoja tulee minun työhuoneeseen ja kysyy siitä ovelta, että uskaltaako tänne tulla. Ja mä kysyn, että no miksi ei. Niin sanon, että onko täällä pörisee. Ne voivat lentää siis ihan täydestä vauhdista sille, että niillä on nuo lehdenkappaleet jalkojen välissä siellä alapuolella. Ja ne lentää täydestä vauhdista semmoiseen reikään tai jopa ihan semmoiseen pystyseinässä, missä valuvaa hiekkaa on, tämmöistä lentohiekkaa. Ne tietävät, missä se reikä on, vaikka se ei meille näy. Ja ne vetää siitä hiekasta läpi ilman, että se lehti tipahtaa koipien välistä. Kun se otus tuo sitä lastia sinne sisään, niin siinä on semmoinen dieselin ääni. Se on hyvin matala ja semmoinen vähän hakeva. Ja sitten kun lähdetään pois, niin sitten se on vaan wow ja silloin lähdetään. Nämä on kyllä semmoinen porukka, että näihin ei kyllä tympäänyt ikinä.
Kun luonnon tutkimuksessa joudutaan käyttämään liian tarkkoja menetelmiä yksinkertaistenkin ilmiöiden tutkimiseksi, voi tapahtua, että pelkiltä välineiltä ei nähdäkään itse luontoa. Näin kävi jo lähes 20 vuotta sitten eräälle etevälle tiedemiehelle, kun hän laboratoriossaan tutki eläinten väriaistia ja tuli mielestään siihen vuorenvarmaan ja näköjään hyvin perusteltuun lopputulokseen, että mehiläiset olisivat värisokeita. Tämä antoi minulle ensimmäisen aiheen ruveta tutkimaan lähemmin mehiläisten elämää. Näin kirjoittaa Carl von Frisch melkein 100 vuotta sitten kirjan Mehiläisten elämästä alkulauseessa, ja millä matkalle hän tätä kautta päätyikään, selvittämään sitä, miten monella tavalla mehiläiset näkevätkään värejä, myös ultraviolettivaloa, miten ne suunnistavat, miten ne keskustelevat keskenään, miten tanssivat tiedon kukka-apajista toisille, miten kuljettavat kukan tuoksun pesäänsä, ja niin edelleen, aina Nobel-palkintoon asti. Ei ihme, että saman kirjan 7. painoksen alkulauseessa hän kirjoittaa, että mehiläisten elämä on yhtä ihmeellinen kuin lumottu kaivo. Kuta enemmän siitä ammentaa, sitä runsaammaksi sen vesimäärä kasvaa. Kirja on edelleen kiehtovaa luettavaa. Junamatkalla Joutsenoon en ehdi edes ravintolavaunuun lukukiireiltäni. Toisena matkalukemisena on mukana kirja Suomen mesipistiäiset ja niiden uhanalaisuus. Se on ilmestynyt vain runsas 10 vuotta sitten. Ja kokoaa nyt ensimmäistä kertaa yhteen tiedot Suomen mesipistiäisistä, siis mehiläisistä ja kimalaisista. Mutta ideakirjasta on vanha, yli 100 vuotta vanha. Jo 1800-luvun lopulla aloitettiin tällaista hanketta ja uudestaan 60-luvulla. Mutta molemmilla kerroilla kirjoittaminen jäi kesken, kun kirjoittajat kuolivat ennen kuin teos tuli valmiiksi. Mutta ne silloin kerätyt tiedot ovat olleet tärkeänä osana tämän kirjan syntyä. Näin kerrotaan Suomen mesipistiäiset kirjan alkusanoissa. Ja kyllä sitä porukkaa onkin. Yhteensä yli 200 lajia. Mehiläisiäkin on Suomessa 181 lajia. Ja vain yksi niistä on se tuttu kesymehiläinen. Ja suurin osa mehiläisistä on itse asiassa erakkoja. Tieto hävinneistä lajeista saavuttaa meidät kuin tähtien valo vasta paljon varsinaisen tapahtuman jälkeen. Näin kirjoittavat Ki Söderman ja Reima Leinonen kirjassa Suomen mesipistiäiset ja niiden uhanalaisuus. Maailmalla on viime vuosina herätty hätäilemään mehiläisten joukkokatoa ja sitä, mitä kaikkea se voikaan vaikuttaa meihin. Jos tosiaan kolmannes kaikesta syömästämme ruoasta on riippuvaista mehiläisten pölytyksestä. Tapaan hyönteistutkija Reima Leinosen Joutsenossa Anolan niityllä helteisenä aamupäivänä. Hän on osana väitöskirjatyötään tutkimassa sitä, voiko mehiläisiä auttaa tekemällä niille tekopesiä. Sillä pesäpaikoista mehiläisillä on yllättäen suuri pula.
Joo, me ollaan nyt Joutsenon Anolan kedolla ja tuossa on semmoinen vanhehtunut puupino, joka on jäänyt siihen. Ja siitä me ollaan erittäin iloisia, että se on jäänyt nyt tällä kertaa siihen lahoamaan. Ja sen sisukset sitten sisältää kyllä aika paljon elämää. Eli siellä on tällä hetkellä koloissa pesiviä mesipistiäisiä ja myrkkypistiäisiä tosi paljon. Esimerkiksi tämmöisiä verhoilijamehiläisiä, niitä on siellä reippaasti. Se on tuommoinen, mitä lahonneempi puu on, niin sitä helpommin ne pääsevät sinne sisään vanhoihin kovakuoriaisten koloihin. Ja näistä pesäpaikoista näillä lajeilla on tällä hetkellä puute. Ja siksi me sitten näitä kohteita käydään läpi ja myöskin käytetään tämmöisiä keinopesiä, että hyväksyvätkö ne näitä meidän tekemiä keinopesiä. Ja jos hyväksyvät, niin sitten se on merkki siitä, että me voidaan auttaa sitten myöhemmin tämmöistä lajistoa silloin, kun niillä menee todella huonosti.
Siis tässä on nyt kyse vähän samanlaisesta ajatuksesta kuin linnunpönttöjen laittamisessa, että ei ole enää luontaisesti niitä pesimäpaikkoja sillä lailla, niin sitä autetaan.
Joo, ja tämä kaikki johtuu maatalouden murroksesta. Siellä aikaisemmin meillä oli kaikki rakennukset oli tehty puusta, aidan tolpat oli puusta, ja näissä kaikissa oli näitä kovakuoriaisten tekemiä koloja, joissa sitten mesipistiäiset pesivät. Eli kysehän on nyt näissäkin, mitä näihin pesii, niin on siis erakkomehiläisistä tai erakkoampiaisista, eli niillä ei ole yhdyskuntaa lainkaan, on vain koiras ja naaras. Ja sitten kun nämä erakkomehiläiset ja erakkoampiaiset ja niiden pesäloiset ja loiset pesi aikaisemmin näissä kovakuoriaisten koloissa, nyt niitä pesäpaikkoja kun ei ole, niin me on huomattu, että niitä olisi vielä niitä lajeja, mutta todella vähän. Ja kun me sinne on viety keinopesiä, niin sitten on huomattu, että muutaman vuoden päästä siellä sitä populaatiota on huomattavasti enemmän. Eli koko se päätarkoitus koko tällä hommalla on se, että me autettaisiin näitä pistiäisiä niin, että niillä olisi taas ne pesäpaikat. Ja miksi? Niin sen takia, että ne pölyttää meidän puutarhamarjat, meidän puutarhakasvit. Ja sen takia sitten saadaan myöskin niiden tuotto monipuolisemmaksi.
Mutta miten jos peruutetaan aikaa vielä taaksepäin, niin miten ennen ihmisten aikaa täällä, niin eikö täällä silloin sitten ollut mesipistiäisiä? Ja missä ne silloin on ollut pesineet?
Kyllä on ollut, mutta silloin ei ole ollutkaan ihminen sitten poistamassa sitä lahoavaa puuta.
Täällä on ihana helteinen päivä, tässä neitoperhonen lepäilee tämä puukasan päällä ja äsken kukkakärpänen, joka lenteli tässä ihan meidän nenän edessä. Mutta toistaiseksi ei nyt niitä mehiläisiä ole näkynyt.
Kyllä näkyy tuossa parasta aikaa.
Okei, tossa, toiselle tossa näkyy.
Tuossa lentää erittäin puun pintaa. Se etsii sitä koloa, mihin se muonittaa sitä omaa jälkikasvuaan. Eli etsii, tai sitten voi olla niin, että se etsii vasta uutta koloa, johon se alkaa muonittamaan sitten. Tuonne istahti noin ja meni tuonne sisälle katsoa, että onko se sopivaa. No. Kyse on leikkurimehiläisen pesäloisesta, eli pipomehiläisestä, joka etsii nyt leikkurimehiläisen pesiä. Ja kun se löytää semmoisen, niin se odottaa niin kauan, että tuo leikkurimehiläinen, joka sinne rakentaa sitä kennostoa, lähtee pois hakemaan lisää muonaa tai pesänrakennuskamppeita. Ja sinä aikana tuo pipomehiläinen käy munimassa sen leikkurimehiläisen munan viereen. Ja tämän pipomehiläisen muna kehittyy nopeammin. Syö sen leikkurimehiläisen munan ja syö sen saman sapuskan, mikä sille oli toimitettu tälle isäntälajille, ja näin ollen sieltä keväällä kehittyykin sitten sekä isäntälajeja että niiden pesäloisia. Ja näin tämä biodiversiteetti on taas korkeampi, koska tämä leikkurimehiläinen käy eri kukilla hakemassa mettä ja pölyttää eri kasveja. Pipomehiläinen käykin ihan eri kukilla ja pölyttää taas toisen kasvin siinä. Tuossa menee muuten yksi verhoilijamehiläinen. Tuossa näette tuolla noin, sillä on vatsaharjassa siitepöly, erittäin pullea, keltainen tuommoinen vatsa, näkyy kauas.
Hyvin kirkas keltainen näkyy.
Erittäin kauas, ja se kerää siis vatsaharjaan sen siitepölyn. Sillä on karvainen vatsa, johon se siitepöly kerätään, ei siis mihinkään siitepölyvasuihin. Ja se on tulossa nimenomaan nyt tähän pölkylle taas tuomaan satsia tuonne johonkin koloon.
Pelästyköhän se meitä? Noteraaksi tämmöisiä tyyppejä ollenkaan?
Todennäköisesti se, että minä heilautin kättäni, riitti sille siihen, että se nyt vähän aikaa vielä parkkeeraa ja tulee sitten uudelleen. Ei anna kyllä periksi, se on ihan selvä. Tulee jonkun ajan päästä uudelleen sitten. Siinä se lentää nyt, kun ei liikuta, niin siinä se menee kohta sinne puunkoloon tuossa ihan lähellä, näetkö?
Jännän näköinen, tosi tuommoinen kirkkaan keltainen. Ja se on siis se vatsa, se siitepöly.
Joo, se on nimenomaan nyt se siitepöly sieltä vaan heijastaa tuosta. Ja se on käynyt keräämässä sitä tuosta lähialueelta noilta keltaisilta syysmaitiesilta teltaan vastaavalta sen siitepölyä, ja sitä se nyt kulettaa sinne pesäänsä. Nyt sillä on ihan selvästi joku hakusessa, ilmeisesti joku on muuttunut tässä ympäristössä. Se, että me seistään tässä, sekin voi vaikuttaa jonkun verran siihen, mutta ei yleensä.
Niin meidän varjo ei ainakaan tuu tuohon puupinon päälle.
Et siitä ei ole kysymys. Me voitaisiin katsoa sitten tuolta toisesta päästä pinoa sitä keinopesää.
Sä nostit tuosta päällimmäisen puun pois ja täältä löytyy rakennelma.
Tässä on nyt keinopesä, jossa on nimenomaan haettu näitä verhoilijamehiläisiä. Tässä on reikä on 8 tai 10 milliä, ja niin kuin näet, tuossa on kaksi reikää on rakennettu ihan valmiiksi jo. Näissä muissakin varmaan täällä pohjalla on vielä.
Lopuksi, siis toi tarkoittaa sitä, että tuolla on joku sisällä.
Täällä on nyt täällä on noin 10 senttinen reikä ja siellä on kennoja varmaan joku 5-6 kappaletta. Eli ensi keväänä täältä kuoriutuu semmoinen 5-6 leikkurimehiläistä ulos. Ja tällä avulla, kun me tehdään tätä tutkimusta ensin tarpeeksi paljon, niin sitten sen jälkeen näitä voidaan jättää sitten maastoon, noita keinopesiä, sillä tavalla, että ei niitä poisteta millään tavalla. Tämä on vain tämän tutkimusvaiheen pointti.
Tähän on julkisuudessa ollut paljon viime aikoina tämä kysymys, että mihin nämä mesipistiäiset on hävinneet ja mitä se voikaan aiheuttaa sitten luonnolle laajemmin, jos ne häviäisi. Siis vasta aika vähän aikaa sitten vai?
Kyllä joo. Se, että mitä kesymehiläisille tapahtui, niin siellähän hyvin pitkälti oli tämä neonikotinoidit se pääjuttu ja torjunta-aineet yleensä.
Nyt siis tämä oli tuolla Yhdysvalloissa, eikö niin?
Joo, ja se on myöskin Euroopassa todettu. Neonikotinoidit on erittäin vaarallisia aineita näille pölyttäville hyönteisille ja näyttää siltä, että ei nämä villimehiläiset myöskään niistä yhtään sen enempää tykkää kuin mitä tämä kesymehiläinen. No nyt sitten on kuitenkin huomattu se, että tiettyjen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kesymehiläiset reagoivat vielä voimakkaammin erilaisiin tämmöisiin kemikaalimuutoksiin ja muihin vastaaviin, että nämä erakot pärjäisi hiukan paremmin. Ja jos näin todellakin on, niin silloinhan niiden rooli on erittäin tärkeä ja niiden suojeleminen on vielä tärkeämpää, että meillä edes joku pölytysvoima säilyisi, ettei käy niin kuin jossain Aasiassa, jossa miehet kiipeilee pensselisetinä tupsuttelemaan päärynä omenapuun kukkia kukkakukalta, ja siihenhän meillä ei Suomessa kyllä porukkaa ala, sen minä tiedän.
Onko se tullut sulle, kun sä oot ollut hyönteisharrastaja ja hyönteistutkija pitkään, niin onko se tullut sulle itsellesikin yllätyksenä tämä, että puhutaan tämmöisestä mesipistiäisten joukkokuolemista?
Se, että se tuli niin rajuna silloin 2006 se romahdus, niin se oli kyllä mulle täys yllätys. Se, että niillä ei mene hyvin, niin kyllä mä sen olen aina tiennyt, että mikään näistä hyönteislajeista ei tykkää kemikaaleista. Se on ihan selvä asia. Ei kai me muuten niitä myrkytettäisi niitä kemikaaleilla, niitä otoksia. Ja siinä mielessä se ei ole niin kuin yllätys. Toisaalta taas sitten niin kuin just se, että mitä monipuolisempi on kukkakasvillisuus, niin se on ollut niin kuin itsestään selvä aina, että sitä monipuolisempi on myöskin hyönteislajisto. Sen näkee tässä Anolan kedolla. Mm. Tämä on varsinkin joskus tuossa heinäkuun keskivaiheella, niin tämä on siis aivan upean näköinen paratiisi. Siis täällä on niin kuin ajuruohosta lähtien ja ruusuruohot kukkii, ja niillä on tietyt erikoislajit. Ne on vaan sillä tietyllä lajilla käyviä. Tällä kedolla elää muun muassa purtojuuri maamehiläinen, joka ei käy millään muulla kuin tuolla ruusuruoholla. Ja sitä ei tällä hetkellä löydy Suomesta mistään muualta kuin tästä kedolta. Aikaisemmin on löytynyt vaikka mistä.
Kaiken kaikkiaan se, että näiden mesipistiäisten ansiotahan on pitkälti tämä meidän mustikkasadot ja meidän kukkivat kukatkin sitä kautta ja tuoksuvat kukat. Että ne tietenkin houkuttelee niitä pölyttäjiä ja me vaan iloitaan niitä tässä sivussa.
Nimenomaan. Tässähän puhutaan nimenomaan just siitä ekosysteemipalveluista, hienosti sanottuna. Eli tarkoittaa, että me ei makseta siitä mitään ja me saadaan kuitenkin se kaikki tuotto sieltä tavallaan, eli marjat ja kukat siementää ja tulee kauniita kukkia ja muuta vastaavaa, mutta me emme maksa siitä mitään. Mutta kyllä me sitten maksamme siinä vaiheessa, kun emme ota huomioon tätä tilannetta. Ja jos se pääsee pahaksi, eli näitä pölyttäjiä katoaa reilusti, niin sen jälkeen me kyllä huomataan ja ruvetaan maksamaan siitä, että palautettaisiin takaisin tämä tilanne. Ja nythän tällä hetkellä ei enää pidä paikkaansa se, mikä joskus aikoinaan joku viisas on sanonut, Einstein tai joku vastaava, että jos pölyttäjät kuolee nyt, niin 4 vuotta meillä on elinaikaa. Sehän ei pidä missään tapauksessa paikkaansa sen takia, että me on opittu käyttämään tuulipölytteisiä kasveja hyvin paljon hyväksi. Ja me pystytään silloin niin kuin tavallaan taistelemaan sitä tilannetta vastaan. Ja meistä näköjään on pensselisetiksikin sitten siellä asiassa, että ne tupsuttelee niitä puita. Että kyllä me nyt jollain tapaa pystytään korvaamaan. Mutta joka tapauksessa, jos pölyttäjät nyt esimerkiksi häviäisi, joka tietysti on täysin epätodennäköistä, niin kyllä me oltaisiin tosi suurissa vaikeuksissa. Sekä me että eläimet.
Mä muuten mietiskelin, että onko sillä väliä, minkä värisen paidan laittaa, kun lähtee tällaiselle mehiläisretkelle, koska mä luin sitä Carl Fischin kirjaa, jossa hän kertoo mehiläisten elämästä ja just, että miten he saivat niitä mehiläisiä tulemaan esimerkiksi keltaiselle ja siniselle, kun he tutkivat mehiläisten värinäköä, ja sehän on aika hyvä.
Kyllä joo. Tällä hetkellä ainakin tutkimusten mukaan niin tiedetään, että 85% näistä pölyttävistä hyönteisistä käy keltaisilla kukilla. Ja sitten mä oon saanut aina yleensä kommentteja, että no ei niin keltaisilla kukilla, kissan killuhan on sininen ja päivän kakkara on valkea, mutta siellä keskellä taitaa olla jotain keltaista, joka niitä kiinnostaa.
Niin, että jos mä olisin laittanut keltaisen paidan, enkä tämmöistä vähän harmaata, mikä mulla nyt on, niin ne voisi olla tässä meidän lähempänä meitä vai?
Joo, joskus käy niinkin, että mulla oli kerran semmoinen keltainen muovikassi, jossa mä kuletin tuota näitä keräilytavaroita tuonne Kolin kansallispuistoon ja mä jätin sen siihen maahan hetkeksi ja siinä oli heti 20 pölyttäjääkin siinä muovikassin päällä. Se oli tietysti niille karmea pettymys, mutta joka tapauksessa huomasin, kuinka paljon se houkuttelee ja kirvoillehän se oli täysin vastustamaton. Se oli hetken päästä täysin vihreä se kassi. Tuolla nyt menee tuolla seuraavassa puussa. Se meni nyt tuonne reikään. Sä pääset katsoa sitä ihan kohta, kun se tulee ulos.
Eli tämä korkeammalla oleva puu, tätä pitäisi katsoa.
Tuolta näkyy nyt pikkusen sen päätä tuolta reiästä.
Joo.
Se tulee kohta sieltä ulos. Se vie nyt sen siitepölysatsin sinne sisään ja tulee sitten sieltä sen jälkeen ulos, kun se on tyhjentänyt siitä vatsaharjasta sen kuorman sinne kennoon. Jonka jälkeen se hakee lisää ja sitten kun se on hänen mielestään se toukalle tarpeeksi, niin sitten sen jälkeen alkaa taas rakentaminen. Eli kenno suljetaan ja seuraava kenno aloitetaan. Tai jos se on viimeinen kenno, niin sitten kasataan kaikki se kaiken maailman lehdistä ja kaikista muusta karikkeista tehty roju siihen eteen, joka on sille linnulle sitten se este. Ja nyt näyttää siltä, että tuossa tilanteessa ehkä oli myöskin semmoisesta kysymystä, tultiin välillä vähän levähtämään. Välillä pitää ottaa vähän huilia, sieltä näkyy koko ajan sen pää.
Joo, kyllä mä sieltä sitä päätä näen ja jotain hämärää liikettä. Täällä on todella helteinen päivä, mutta se on näille mehiläisille hyvä, vai voiko niille tulla liehikin?
Joo, sitten jos mennään siihen, että on useampi viikko tämmöistä, tai sanotaan useampi päivä peräkkäin, niin silloin ilmenee semmoinen kummallinen ilmiö, että tällä loppukesässä niin aamukaste on antanut sen ainoan kasteen noille kasveille, josta ne pystyvät tuottamaan sen meden. Ja vain se aamuhetki on monesti se, milloin todellakin touhutaan sitten ja kerätään se mesi pois. Ja mesi sitten alkaa pikkuhiljaa päivän mittaan vähän niin kuin käymään ehtymään päin. Ja yleensäkin ottaen niin tämä pistiäistutkijan elämä on siinä mielessä niin kuin mukavaa, että se on 10 tuonne iltapäivä 2-3 ja sen jälkeen on ihan turha tulla tänne enää mitään tekemään, koska mesipubit on kiinni, ei ne siellä käy enää siinä vaiheessa.
Minkä takia ne on jo iltapäivällä niin aikaisin kiinni?
Joo, sen kun tietäisi. Ilmeisesti siinä on joku tämä medentuottosysteemi, niin se on just, tämä on ilmeisesti sopeutuma siihen, että kun päivä tulee todella hehkuvaksi, niin silloin se meteen tarvittava nesteen saaminen vaikeutuu hyvin voimakkaasti. Eli se voi olla tässä se juju. Tai se haihtuisi sitten voimakkaammin ja muuta vastaavaa. Joku sovellus tässä täytyy olla.
Junassa tänne tullessa lueskelin myös tätä Ki Södermanin ja sun kirjoittamaa kirjaa Suomen mesipistiäisistä. Ja siinä oli myös tosi jänniä juttuja, esimerkiksi kaikkea semmoista, että mehiläiset voi jäädä kukkiin joskus sisään pitämään sadetta.
Joo, ja meillä nämä kellosoukkomehiläiset nukkuvat kukissa. Eli ne ovat yön yli nukkumassa siellä kellon pohjalla. Me monesti tehdään niinkin, että jos me halutaan joku lajisto kellosoukkomehiläisistä selvittää jollain alueella, niin mennään varovasti ja käännetään aamulla, mennään aikaisin sinne ja käännellään niitä kukkia. Tai illalla myöhään mennään ja käännellään niitä kukkia ja nähdään sieltä suoraan, rahaa, täällä on se laji ja täällä on se laji ja näin edelleen.
Jotain se nyt puuhaa tuolla tämä tapaus. Tuijotetaan tätä koloa, johon aurinko osuu tähän kolon suulle, että hyvin sen sitten näkee, kun se sieltä tulee, mutta ei näy vielä. Miten ne pääsee ympäri tuommoisessa kapeassa kolossa?
Joo, niiden kroppa onkin todella veikeä. Ne pystyy kääntymään juuri sellaisessa kohdassa, mihinkä ne mahtuu. Eli siinä ne pystyy semmoisen upperkutin vaan heittämään jollain tapaa, eli ne menevät vähän niin kuin linkkuun silleen, että ne pääsevät sen tekemään. Ja sitten lisäksi pitää muistaa, että tuolla sisällä on myöskin risteyskohtia. Ja niissä tietysti sitten suoritetaan se käännös. Sisälle mennään pää edellä aika usein, ja sitten siellä jossain sisällä käännytään, mutta siellä kyllä sitten peruutellaan pitkiäkin matkoja.
Ja ne pystyy pitämään siivet jotenkin silleen, että ne ei mene ruttuun, kun menee peruutusvaihteella.
Ei todellakaan. Ne ei pysy kroppaa vasten. Ja lisäksi sitten esimerkiksi niin kuin maassa koloissa pesivät otukset, niin ne voivat lentää siis ihan täydestä vauhdista silleen, että niillä on nuo lehdenkappaleet jalkojen välissä siellä alapuolella. Ja ne lentää täydestä vauhdista semmoiseen reikään tai jopa ihan semmoiseen pystyseinässä, missä valuvaa hiekkaa on, tämmöistä lentohiekkaa. Ne tietävät, missä se reikä on, vaikka se ei meille näy. Ja ne vetää siitä hiekasta läpi ilman, että se lehti tipahtaa koipien välistä. Eli se on todella veikeän näköistä puuhastelua. Tätä mä just seurasin yhtenä kesänä ja ajattelin, että toi olisi kyllä veikeetä, jos tuommoista osaisi tehdä. Mutta se on niiden tehtävä ja ne pystyy siihen.
Reima-Leena, sä teit samalla töitä ja otit nyt sen keinopesät mukaan ja laitat ne harsopussiin.
Nimenomaan, että jos siellä on joku semmoinen laji, joka oli vielä rakentamassa pesää, niin että se ei sitten tavallaan niin kuin katoa meidän tästä tarkkailusta. Nyt me pistetään tämä kylmälaukkuun, pidetään ne niin, että ne eivät pääse liian kuumumaan. Tämmöisellä helteellä, varsinkin kun nyt ollaan liikkeellä, niin siinä voisi käydä hassusti. Sitten nämä viedään ihan luonnon olosuhteisiin, täysin luonnon lämpötilassa. Mulla on aika usein nykyään ne tuollaisessa kylmälaukussa, ulkovarastossa. Ja sitten keväällä, kun kevät alkaa tulla, niin sitten otetaan ne sisälle ja sitten joka ikinen näistä pesistä kasvatetaan erikseen ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja sen mukaan pystytään päättelemään sitten, mikä isäntälaji oli, mikä sen pesäloinen on tai sillä eläväloinen on ollut.
No sulla on ensi keväänä puuhaa.
Joo, siellä on nyt kasvatukset ensi keväänä sitten sen jälkeen, siinä menee noin kuukausi. Yleensä siivoja tulee minun työhuoneeseen ja kysyy siitä ovelta, että uskaltaako tänne tulla. Ja mä kysyn, että no miksi ei. Niin sanon, että onko täällä pörisee. Minä sattun aina niiden pöristä ihan rauhassa, ne on pussissa, ei ne sieltä minnekään karkaa.
Niin, että sulla on sellainen taustapörinä koko ajan siellä.
Nimenomaan. Ainakin heidän mielestään. Minä en itse sitä niinkään. Kyllä mä kuulen ihan selvästi, kun alkaa rapina kuulla, että nyt alkaa kuoriutumaan joku. Varsinkin juuri nämä leikkurimehiläiset, näillä on erittäin vahvat leuat ja siellä kuuluu rouske, kun ne rouskuttelee niitä kennojen seiniä auki ja sitten tullaan pois sieltä.
Puukasa jäi nyt tuonne taakse ja siellä puostelevat mehiläiset ja me lähdettiin tähän niitylle päin kävelemään. Sulla on aika vauhdikas toi haavikäsi kyllä, äkkiä heilahtaa.
Pistiäiset on vielä äkäisempiä, minä jäin aika usein toiseksi. Eli varsinkin just tuommoinen sanotaan puupino, puuseinä, jossa niinku haavitaan, niin useimmiten se on ohari, eli ei tärppää. Mutta siihenkin oppii sitten silleen, että esimerkiksi nämä verhoilijamehiläiset, mä kuulen kyllä jo, kun ne on tulossa. Niillä on ihan erilainen soundi, kun ne lentää, kuin mitä joku muu, joku kimalainen, sillä on ihan erityyppinen äänen systeemi. Että sen kyllä kuulee sen soundin heti, että nyt tulee leikkurimehiläinen. Se on semmoinen jotenkin ehkä vahvempi se ääni, mutta ei kuitenkaan mikään kukkakärpäspäinen ininä, vaan semmoinen ihan kunnon mörinä, millä tullaan. Joo, ja sitten ääneen liittyen, niin Olavi Sotavaltahan aikoinaan tutki nimenomaan näitä, ja tiedän, että hän pystyi erottamaan lajeja, kun hänellä oli absoluuttinen sävelkorva, niin hän pystyi erottamaan eri lajien lentojuttuja, ja hän opetti mulle tätä samaa juttua, että kuuntele tarkasti, että siinä on ihan erilainen korkeus, siinä on erilainen intensiteetti ja kaikki muut. Ja kyllä se pitää paikkansa. Leikkurimehiläiset lentävät ihan eri tavalla. Mä heti tiedän kyllä, kun se tulee selän takaa sieltä, että aha, nyt tullaan taas.
Ja se painokin vaikuttaa. Mä sen verran luin hänen kirjoitustaan just kanssa tästä samasta mehiläisten elämää teoksesta, johon hän oli kirjoittanut ihan luvun, niin hän kirjoitti siinä, että se on myöskin vähän korkeampi se ääni silloin, kun lähdetään vasta sinne mesilähteelle, ja vähän painavampi, kun tullaan takaisin päin.
Nimenomaan, just tähän samaan mä viittasin tällä keinopesillä, kun jätää toi tuossa äskeisessä pesintäpaikassa. Kun se otus tuo sitä lastia sinne sisään, niin siinä on semmoinen dieselin ääni, se on hyvin matala ja semmoinen vähän hakeva. Siinä ei ole semmoista nopeaa sisäänmenoa, vaan haetaan vähän sitä reikää ja sitten mennään sinne lasti turvallisesti perille. Ja sitten kun lähdetään pois, niin sitten se on vaan wow ja silloin lähdetään. Eli soundi on ihan erityyppinen. Mutta se, että sen erottaa leikkurimehiläisen näistä muista mesipistiäisistä, niin se on kyllä ihan selkeä. Ja kimalaisella taas se on vielä niin kuin massiivisempaa se pörinä ja muuta. Mutta tällä siinä on joku semmoinen tietty sävel, minkä kuulee kyllä, kun sitä on tietyn aikaa kuunnellut. Ja nämä on sitten aika lailla yksilökohtaisia varmasti just niinku eri hyönteistyypeillä. Sitten meillä on tiettyjä kukkakärpäsiä, joista kuuluu se semmoinen tietty ininä, kun ne siinä paikallaan kukan päällä saattaa olla 3 tai 4 päällekkäin. Ja siinä on taas ihan oma äänensä.
Mä oon käsittänyt, että Olavi Sotavallasta sanottiin, että hänellä oli absoluuttinen sävelkorva, mutta varmaan on aika vähän hyönteistutkijoita, jotka ovat kiinnittäneet huomiota näihin ääniin, vai onko väärässä?
Kyllä siitä aika paljon meidän keskuudessa puhutaan. Paljon siitä puhutaan, mutta se, että niitä tutkisi joku, niin kyllä Olavi oli siinä todella syvällä.
Reimo Leinonen, miten sä itse oot kiinnostunut näistä mesipistiäisistä? Sen mä jo ymmärrän, että kun tähän niin antautuu tähän maailmaan, niin eihän tästä sitten enää pois pääse, että kun tää on tällainen, että yhä ihmeellisimpiä asioita vaan löytyy. Mutta miten se alku lähti liikkeelle sulle?
Hyönteisiin alku lähti varmaan 40 vuotta sitten, kun Kuhmoon tuli biologiaopettajaksi Ilmari Mäkisalo. Ja silloin kolahti sitten tämä homma. Hän piti yhden biologian kerhon ja se oli menoa. Se oli niinku se viimeinen niitti. No sitten tämä pölyttäjiin liittyvä kiinnostus alkoi varmaan osittain työnkin kautta. Ja sitten Södermanin kuin kanssa keskusteltiin paljon siitä, että meidän pitäisi saada joku seuranta pölyttäville hyönteisille. Ja siinä samalla sitten ruvettiin tekemään näitä retkiä uhanalaisten lajien perässä. Nythän mä oon myynyt tähän kyllä kaikkeni jo, että parasta aikaa just tein tätä väitöstutkimusta näistä. Ja nämä on kyllä semmoinen porukka, että näihin ei kyllä tympäänyt ikinä. Nämä on todella mielenkiintoista jengiä ja siellä on niin monimuotoista se systeemi, että jos tätä niin kuin vähänkään reunasta ymmärtää, niin on kyllä tasan tarkkaan kiinnostunut kyllä sen jälkeen luonnosta aika paljon.